dice as estrelas do camiño a Compostela polo día máis incapaz. Nesta terra tas pedras teñen tal beleza que pisas o ceo no chan. Derradeiro destino para o peregrino na Galicia enteira terás. Tempo de xubileo de milleiros de milenios nunha terra na mar no ar. Os amores perdoan, os outros esquecen, pero todo vai me lembrar. A viaxe da vida é unha meiga amiga que a Santiago vai me levar. Ai, la, la, le, lo, ai, la, la, le, lo, ai, la, la, le, lo, ai, la, 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 ai, la, la, le, lo, ai, la, la, le, lo, ai, la, la, le, lo, ai, la, la, la. Días en mares, vaguas da paisaxe, pel mollada, diviña pel. Teu celeste, teu branco enxeronte de encanto, este a máis fermosa muller. Nai que todo camiño, olla para seus fillos, nai achéganos outra vez. Atas portas abertas, de bicos e apertas, leva Santiago os meus pés. Miña xente, meu povo, alédase de novo nunha bella festa que ten. A milleiros de estrelas contando a lenda dun camiño que recorrer.